Jeg er vant til å si god morgen når jeg skal stå på talerstolen. Veldig kjekt å se dere, og veldig kjekt å få denne anledningen til å tale. Det føles alltid som en stor ære. Jeg tar ikke dette for gitt i det hele tatt. Og så er det litt ekstra kjekt i dag, fordi at både mor min og søster min er på besøk. De sitter rett der nede. Og så, for de av dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Randi. Og mannen min heter Robert. Han sitter der på første rad. Hvis han reiser seg, så ser dere at vi matcher i fargen i dag. Vi er misjonærer i Uganda, utsendt her fra Karismakirken, og det er en kjempevelsignelse. Det er så fantastisk å få være med og gjøre noe som oppleves som veldig viktig og meningsfullt. Jeg har jobbet som lærer i mange år, hatt andre jobber, og alt vi gjør er viktig, men jeg føler virkelig at jeg er med på noe som er viktig, og som er i Guds vilje for meg akkurat nå. Og jeg vil gjerne få lov til å takke alle som er med på å støtte oss. Det er mange som sender penger hver måned, og det er vi så utrolig takknemlige for. Det er veldig viktig for vi skal kunne være der og gjøre det arbeidet vi gjør, så jeg vil bare få lov til å takke. Jeg er av og til så ikke så flink å huske å takke folk. Jeg vet jo faktisk ikke akkurat hvem som er med heller, så jeg bare sier generelt tusen takk. Og tusen takk til alle som er med og ber for oss, for det er også veldig viktig. Der er utfordringer, og vi trenger jo visdom hver dag til å ta gode valg, så setter veldig pris på alle som står med oss. Og så har vi lagt en kalender for 2017. Den ble lagt i Uganda, og når vi fikk prøveeksemplaret så det så fint ut. Bildene var så flotte, men den svarte fargen rundt var ikke så fin. Han var ikke svart nok. Så vi ba de gjøre det svarte svartere, og så satte de i gang å trykke. Og så glemte vi å spørre om et nytt prøveeksemplar. Så jeg tror at de har lagt inn litt ekstra rødfarge i det svarte, sånn at det også har kommet litt rødfarge på bildene, så jeg ser veldig solbrent ut. Så jeg er ikke helt fornøyd med det. Men uansett, denne kalenderen, det er en sånn kjekke bordkalender, som det går an å få kjøpt ute i bokbutikken for å støtte arbeidet vårt. Og vi tenker jo også at hvis du har denne, og hver gang du ser på den, så blir du kanskje minnet på å be for oss i løpet av året. Det hadde også vært veldig kjekt. Så hvis du har lyst til å kjøpe, så er du hjertelig velkommen til det. Ellers så skal jeg ikke snakke så mye om Uganda nå, fordi at jeg har ikke så mye tid. Men vi er blitt invitert til formiddagstreff 7. september, og da skal vi fortelle mer og vise litt bilder fra Uganda. Så da er du hjertelig velkommen til å høre på. Og så skal vi også ha en liten økt på lørdagen under Stavangerfest, hvor vi skal fortelle litt om hvordan vi jobber. Så da blir det mulighet til å høre hva vi driver med. Ja, skal vi se hvordan jeg skal få på denne her. Jeg liker godt PowerPoint. Der, ja. I dag skal jeg snakke om tre nøkler til suksess. Og det er klart, det er mange nøkler til suksess. Jeg kunne sikkert snakket i mange dager om nøkler til suksess, men jeg har nå valgt ut tre nøkler til suksess. To nøkler til hva vi ikke skal gjøre, og en nøkkel til hva vi skal gjøre. Og det første nøkkelen er at vi må bli flinkere på å slutte å klage. Jeg tror akkurat det med klaging er en sånn folkesykdom. Jeg er i hvert fall veldig flink på det av og til. Når jeg snakker om klage, så tenker jeg ikke på det at hvis noen har gjort noe galt, og du legger inn en klage, det er lovt. Vi ser det i Nye Testamentet at de delte ut mat i den første menigheten, og så var det noen enker som ikke fikk det de skulle av mat, og så ble det lagt en klage, og så ble det ordnet. Og det er helt greit. Men her er det litt mer snakk om sutring og misnøye, og det som jeg vil si klaging. Ikke bare å klage, men klaging. Der er det litt forskjell. Så dette går på at vi skal, denne klagingen må vi slutte med. Og jeg vil bruke, ja, det står faktisk i Bibelen noe om dette. I Filipperne kapittel 2, vers 14, så står det, gjør alt uten murring og misnøye. Og jeg bruker jo mye engelsk, så på engelsk så bruker de ordet complaining, det som vi på norsk har brukt murring. Og det går på akkurat dette. Gjør alt uten murring og misnøye. Jeg vet selv hvor lett det er å klage, si ting som blir klaging. Når vi er i Uganda, så begynner vi møte klokka 10, og er ferie klokka 1. Og da begynner vi med en hele time gjerne, med rask lovprisning. Og så har vi enda en til halvtime før talen, med litt saktere lovprisning. Og da hender det av og til at jeg har klagt på at den ene timen der blir veldig lang. Det blir mye lovprisning. Veldig sånn raskt, litt monotone sanger. Men hva skjer når jeg kommer her? Da klager jeg jo på at det ikke er nok lovprisning. Ikke sant? Vi er ganske løgne. Er det bare jeg som har klagt på at været er for kaldt, og så når det da blir fint vær, så plutselig er det for varmt. Ikke sant? Vi er flinke å klage. Det ligger liksom i vår natur. I Bibelen så har jeg funnet et eksempel, og det er Israelsfolket når de var i ørkenen. De var i Egypt først, de var slaver, og de klagte. De klagte til Gud, sett oss fri, sett oss fri, før oss ut av Egypt. Og så gjorde Gud det. Og han gjorde mirakler for dem. Og hva gjorde Israelsfolket? De klagte. Hver anledning når noe ikke gikk sånn som de ønskte, så klagte de. De kom til Rødehavet, og Egypts hær kom etter dem, og så klagte de til Gud. Gud, førte du oss ut av Egypt bare for at vi skulle dø her i ørkenen? Det hadde vært mye bedre om vi ble igjen i Egypt. Typisk mennesker. Men Gud gjorde et mirakel. Han delte Rødehavet som de gikk igjennom. Ikke sant? Du skulle tro at de lærte en lekse der. Slutt å klage, for Gud er med dere. Men det gjorde de jo ikke. Så klagte de på vannet. De klagte på maten som ikke var god nok. Og vi hadde mye bedre mat i Egypt. Så måtte Gud gjøre et nytt mirakel. Og så når de kom fram til det lovede landet, så sendte de inn speidere for å se på landet Gud hadde lovt at de skulle få. Og så kom 10 av speiderne tilbake oss med negativ rapport. Store kjemper, vi greier ikke å ta dette landet. Og 2 hadde en positiv rapport. Men dette med klaging, vet du. Det negative, det har så stor kraft. De 2 som hadde en trosrapport, prøvde å si, dette greier vi, Gud er med oss. De ble overdøvet av alt det negative. Klagingen på, store kjemper, vi greier ikke å ta det. Og hva skjedde? Gud hadde fått nok av all klagingen. De ble straffet. Og de endte opp med å gå i ørkenen i 40 år. Det lønner seg ikke å klage. Når Gud hadde gitt dem et løfte. Dere skal få det lovede landet. Og Gud holder det han lover. De endte opp der. Men de måtte gå en omvei. Det var ikke Guds plan. Det var på grunn av klagingen. At de ikke trodde på Guds løfter. Det er farlig å klage. Det som er at ord har makt. Når vi sier negative ting, så har det makt til å skape noe i livet vårt. Når vi sier positive ting, så har det makt til å skape noe positivt i livet vårt. De klagte. Vi kommer til å dø her i ørkenen. Og det var jo akkurat det som skjedde. Den generasjonen som gikk ut av Egypt, de døde i ørkenen. Og så var det neste generasjon som fikk gå inn i det lovede landet. Og det var ikke Guds plan. Men det de sa, igjen og igjen og igjen, det skjedde. La oss passe på hva vi sier. La oss ikke være så raske til å klage. Hvis Gud har gitt deg et løfte, og det vet jeg han har, I Bibelen er det mange løfter. Ikke tillat deg selv å klage. Stol på at Gud er trofast. Han kommer til å gjøre det. Men med å klage så hjelper du ikke deg selv. Du gjør det vanskeligere. Der står i 1. Korinterne at klagingen til Israels folke åpnet døra for at ødeleggeren kunne ødelegge for dem, at de ble drept. Klaging hjelper aldri. Jeg kan ikke komme på en situasjon hvor klaging kan hjelpe. Generelt så er det vel heller sånn at det å klage, det skaper mer frustrasjon, for du fokuserer på det som er negativt. Og når du klager, så gir du uttrykk for tvil på Gud. Og det gjør vi vel ikke, vi tviler vel ikke på Gud? Og så er det jo det at når andre hører at du klager og klager og klager, så skaper de gjerne en sånn misnøye, en misstemning rundt deg, som ikke er en god atmosfære i å være i det hele tatt. Sånn at du ødelegger nesten for andre også når du klager. Klaging er nemlig smittsomt. Når en begynner, så følger gjerne andre etter. Å ja, å ja, å ja. Veldig farligt. Det er mye bedre å tale tro, eller å tie stilt. Moses sa til Israels folke, når de sto foran Røde Havet, og Egypt her var bak dem, og de hadde klaget og sagt, å, vi kommer til å dø. Hva sa Moses? Han sa, ti stille, og se hva Gud skal gjøre for dere. Ti stille. Vær stille. Det er bedre å ikke si noe enn å klage. Jeg sier ikke at det er lett. Nå har vi hatt 2 uker bak oss med fokus på bønn i menigheten. Og vi har bedt mye. Vi har bedt for alt mulig. Vi har bedt for kongen og statsministeren. Vi har bedt for arbeidsplasser. Vi har bedt for TV. Alt mulig har vi bedt for. Men hvis du da går hjem og begynner å klage på statsministeren, på det som er på TV, på ditt, på datt, så er det akkurat som du slår i hel de bønnene du har bedt. De mister kraften. Vi må være mer bevisst på hva vi sier. Hvordan vi snakker. Det er så veldig, veldig viktig. Klaging, sånn som jeg ser det, viser vel ofte en mangel på tillit til Gud. Israelsfolket, Gud hadde lovt de ting. Og så begynte de allikevel å klage. Akkurat som de ikke hadde tillit til at Gud skulle holde det løftet han hadde gitt. At de trodde ikke helt på at Gud virkelig kom til å være med dem. Selv etter at de hadde sett bevis igjen og igjen og igjen på at Gud var trofast. At han virkelig holdt de løftene han hadde gitt. Men hvis du er frustrert og det virkelig bobler inni deg, så pass på hvis du klager, klag til Gud i stedet for å klage på Gud. Du kan gå til Gud en til en alene med Gud og si ut, åh, Gud, jeg forstår ikke dette. Hvorfor tar dette så lang tid? Det kan du gjøre til Gud. En til en, det er ærligt. Men ikke spring rundt og klag til andre på Gud. Det skaper ingenting godt. Amen. Da står i Bibelen at vi skal fokusere øynene våre på Jesus. Troens opphavsmann og fullender. Men når du klager, så er det akkurat som du tar øynene vekk fra Jesus og begynner å se på omstendighetene. I stedet for å huske på det som Gud har sagt. Så hvis vi ønsker å holde øynene fiksa på Jesus, så må vi slutte å klage. Hvis du vil lykkes i livet, hvis du vil se At Guds vilje skjer i ditt liv. Hvis du ønsker å oppleve mer med Gud, slutt med klagingen. Og her snakker jeg til meg selv også, for som sagt, ja, det har vel hendt at jeg også har klagt. Men jeg tror det er et viktig budskap. Vi må tenke på hva vi sier. Det er så fort gjort å ha sagt noe negativt, og så tenker vi på, å nei, jeg skulle ikke ha gjort det. La oss prøve å tenke før vi snakker. Stop complaining. Slutt med klagingen. Det neste punktet er også noe vi trenger å slutte med, og det er å skylde på andre. Det er vi også flinke til. Ikke sant? Skylde på andre. Det står i Bibelen, Jesus sier i Matteus 7, vers 3. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Jeg tror vi alle kan si at dette har skjedd med oss noen gang. Vi klager på andre i stedet for å ta ansvar selv. Og vi ser det jo allerede på de første sidene i Bibelen. Adam og Eva. Eva plukte denne frukten de ikke skulle plukke, og ga den til mannen sin, til Adam, og så spiste de. Og så kom Gud og sa, ja, men jeg hadde jo sagt at dere ikke skulle spise denne frukten. Hvorfor spiser du frukten? Og hva gjør Adam? Denne kvinnen du ga til meg, det er hennes skyld. For hun ga meg denne frukten. Det er sant at hun ga han frukten. Men står det at hun tvang han til å spise? Det ser ikke jeg. Det valgte han å gjøre selv. Han kunne sagt nei takk. Han kunne sagt, det var akkurat dette vi ikke skulle gjøre. Jeg vil ikke. Men han spiste. Og skyldte på kona. Ikke bra. Og så har det fortsatt og fortsatt og fortsatt. Vi må lære oss å ta ansvar for våre egne handlinger. Vi gjør av og til ting som vi ikke skulle gjort. Og da er det bare å si, ok, jeg gjorde en feil. Jeg skulle ikke ha gjort det. I media så har vi av og til sett en del av disse kjente politikere og andre som blir tatt i å gjøre en feil. Og så er det akkurat som når de prøver å gjøre unnskyldninger og dekke over og skylde på andre, så er det akkurat som om problemet bare blir enda verre. Men hvis de bare med en gang hadde sagt, jeg har gjort en feil. Jeg skulle ikke ha gjort det. Unnskyld. Så ok, greit. Alle kan gjøre en feil. Det er helt greit. Men det å drive og skylde på andre, åh, det er ikke bra. Vi må slutte å skylde på andre. Og så er det de som skylder alt på djevelen. Hvis du har vært ute og gått tur og ikke vært skikkelig kledd for været, og så blir du forkjølet, ha, det er djevelen, det er angrep. Ha, kanskje du skulle ha kledd deg litt bedre. Ikke sant? Vi må ikke fraskrive oss ansvar for vårt eget liv. Gud har gitt oss et intellekt som vi skal bruke. Vi er i stand til å ta egne valg og avgjørelser. Og de valgene du tar, de må du ta konsekvensen av. Selvfølgelig er det godt å ta gode valg, men ta med et dårlig valg, gjør med noe vi ikke skulle ha gjort. For alt i verden ikke skyld på andre. Si, ok, jeg gjorde noe feil. Mye bedre. Da har jeg kommet til den tredje nøkkelen her, og den er positiv. Det er ikke hva du ikke skal gjøre, dette er hva du skal gjøre. Fordi at her går det jo mye på å ikke være, å klage og sånt. Det snakket vi mye om. Hva skal du gjøre i stedet for å klage da? Vær takknemlig og pris Gud. Mye bedre. Det står i Filipperne kapittel 4 og vers 4. Det står, gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Vi har så mye å glede oss over. Så i stedet for å klage og klage og klage, La oss fokusere på det som vi har å ta, være takknemlige for. For det tross alt veldig mye. Som jeg sier, ordene våre har makt. De skaper noe. Og hvis du fokuserer på å være takknemlig til Gud, og gi Gud ære for det han har gjort, så skaper det en helt annen atmosfære rundt deg. Det med på å skape tro i ditt eget liv. Og det med på å skape ting i ditt liv. For du, ordene du sier, de har makt til å skape. Uansett hva situasjon vi i. For jeg vet, det jo ikke sånn at vi går rundt og smiler og har det godt hver dag. Men faktum at uansett situasjon i livet, så har vi noe å være glad for. Jesus døde for oss. Gud elsket oss så høyt at han sendte Jesus til å dø for oss på korset. Fordi at Jesus døde, så er syndene våre tilgitt. Vi elsker av Gud. Vi har helbredelse fordi Jesus døde for oss. Vi har så mye å være takknemlige for. Selv i livets vanskelige situasjoner, så kan vi si takk, Gud. Og det betyr ikke at vi ignorerer det som vanskelig, men det noe med hva du velger å fokusere på. For det det som har en påvirkning, du tillater å ha en påvirkning på ditt liv. Det så viktig å være takknemlig, fordi at når du takknemlig, så sier du faktisk til Gud at du takknemlig for det han har gjort. Og det liker han. For det liker jo med, ikke sant? Hvis du gjør noe fint mot noen, og de bare klager på at du skulle ha gjort mer, eller ditt og datt, blir du fristet til å gjøre noe godt for dem igjen? Kanskje ikke. Men hvis det du gjør for folk blir satt pris på, så får du jo faktisk lyst til å gjøre det igjen, og være god mot deg igjen. Gud setter også pris på at vi takknemlige overfor han. Og når du sier at du takknemlig, at du priser Gud, så sier du også at du tror på hans løfter. At du stoler på hans løfter. Du proklamerer noe. Og du uttrykker også tillit til at Gud med og leder oss og forsørger oss i livet. Så det mye bedre å være takknemlig og prise Gud og uttrykke den troen på Gud. For det det motsatte av klaging. Jeg tror vi alle kjenner den historien i Bibelen med de 10 spedalske. Husker dere de? Da Jesus møtte på 10 spedalske, og så helbredde han de. Og så var det en som kom tilbake oss og sa takk. La oss passe på at vi den ene som kommer tilbake og sier takk. At vi ikke bare tar ting for gitt. Det så viktig å være takknemlig. Det jo sånn at problemer og vanskeligheter forsvinner ikke nødvendigvis bare fordi at du blitt frelst. Av og til så kan det jo virke som om ting nesten skrus opp fordi at djevelen ønsker å teste troen vår og prøve å få oss til å tvile. Og da det veldig viktig dette her med å prise Gud i alle ting. Hvis vi tenker på Paulus i Bibelen, så står det jo veldig mye om hva han gikk igjennom. Han ble pisket, han ble steinet, han ble satt i fengsel. Han gikk igjennom ganske mye som ikke var spesielt kjekt. Han hadde hatt all mulig grunn til å klage. Det vil jeg si. Men igjen og igjen i de brevene han har skrevet, og noen av de brevene skrev han til og med når han satt i fengsel. Igjen og igjen så sier han, pris Gud, vær takknemlig til Gud. Det jo han som har skrevet dette i Filipperbrevet. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Han sier at han har lært seg å være fornøyd i alle situasjoner. Og der det noe for oss å lære. Ting ikke alltid perfekte. Men det går an å lære seg å være fornøyd i alle situasjoner og fokusere på det å være takknemlig til Gud, for Gud har gjort mye for oss. Israelsfolket, de hadde jo fått løfte om at de skulle inn i løfteslandet. Det vet vi. Og så drev de og klagte underveis, ikke sant? Og trodde ikke på rapporten fra speiderne. Men Gud holder jo løftene sine, ikke sant? Som jeg sa, det tok lengre tid fordi at de klagte. Men når Gud har sagt at noe skal skje, så skjer det. Og vi må lære oss å holde fast på det, og tro på det, og minne oss selv på det. Og kanskje minne hverandre på det også. Og tenk på det. Vi ønsker jo at mennesker skal bli frelst, ikke sant? Og da må jo vi være vitner. Og hva tror du er et bedre vitne? En som klager og klager og klager, eller en som snakker om alt Gud har gjort, alle løftene og gir ære til Gud? Det er klart det er mer attraktivt når noen fokuserer på det som er positivt, når noen gir ære til Gud. Det skaper en helt annen tro i mennesker, og mennesker kan faktisk ønske å få del i det du har opplevd. Men når vi klager og klager, ingen vil bli med på det. Det kan jeg jo godt forstå. For noen år siden så var jeg også her og prekte, og da spilte jeg en sang for de som var her. Og det er en amerikansk country-sang. Jeg skal ikke spille den for dere her nå. Men titlen er Thank God for Unanswered Prayers. Takk Gud for ubesvarte bønner. Og det er en litt sånn rare titel. Men faktum er, alle tror jeg vi har opplevd at vi har bedt om noe, og så har det ikke skjedd. Og da kan du bli frustrert og begynne å klage. Ikke sant? Gud, hvorfor hører du ikke bønnen min? Og i den sangen så handler det om en som var forelsket som ung mann, og hadde så lyst til å gifte seg med hun her dama, og ba til Gud. Gud, la hun her dama bli kona mi. La henne bli kona. Hvis du lar henne bli kona mi, så skal jeg gjøre alt for deg. Og så ble de ikke gift. Og senere, når han da hadde gifta seg med en annen, så traff han hun her ungdomskjæresten igjen. Og så så han jo at, oi, kanskje hun ikke helt var den som jeg trodde hun var. Kanskje vi ikke gjerne hadde så mye til felles. Og hva gjorde han? Han takte Gud for at Gud ikke hadde svart den bønnen han ba når han var ung om å få gifte seg med hun dama. For det hadde ikke blitt godt. Det hadde ikke gått bra, innså han senere. Men han innså ikke det når han var ung. Derfor, i stedet for å klage, hvis du ikke får det bønnesvaret du ønsker deg, stol på at Gud faktisk har kontroll. Stol på at Gud vet hva han gjør. Foreldre må av og til si nei til ungene sine. Ikke fordi at de ikke er glad i ungene sine, men fordi at de ønsker å beskytte dem. Ikke sant? Sånn er det faktisk med Gud også. Vi får ikke alltid ja til alle bønnene, for det er ikke alt vi ber om som er bra for oss. La oss slutte å klage. La oss slutte å klage. For da kommer ingenting godt ut av klagingen. La oss i stedet være takknemlige til Gud. Jeg er sikker på, hvis du tenker tilbake oss i livet på ganger hvor du ikke har vært helt fornøyd, du har klagt til Gud, at han ikke har svart bønnene dine, så tror jeg kanskje at vi kan se at, ja, ja, jeg fikk kanskje det bønnesvaret jeg trengte allikevel, bare jeg ikke innså det akkurat der og da. Før lovsangene kommer opp, eller mens de kommer opp, så kunne jeg tenke meg at vi alle gjerne lukte øynene og snakket litt med Gud for å rett og slett be om tilgivelse for alle de gangene vi har klagt, i stedet for å stole på Gud. Fordi at det tror jeg vi alle har gjort. Så ta bare bitteliten stund, mens de begynner å spille litt svagt i bakgrunnen, så sier vi, tilgi meg Gud, for alle de gangene jeg har tvilt på deg, alle de gangene jeg har klagt, alle de gangene jeg har vært med å spredt misnøye rundt meg, alle de gangene jeg har skyldt på andre, i stedet for å ta ansvar selv. Jeg ber om tilgivelse. Jeg ber om tilgivelse. Far, jeg takker deg i Jesu navn for det at du er en god og kjærlig Gud. Jeg takker deg for det at du elsker oss. Du elsker oss så høyt at du ga Jesus for oss. Jeg takker deg, far, for det at vi alltid har grunn til å være takknemlige til deg. Du er trofast. Du er omsorgsfull. Du har gode planer for oss. Og jeg takker deg, far, i Jesu navn for det at du alltid er med oss. Jeg takker deg for det at du vil gi oss visdom, og du vil vise oss vei. Og jeg ber om at du må hjelpe oss å stole på deg. Hjelp oss å gi deg ære og huske på alt det som du har gjort for oss. Og vi ber om tilgivelse for alle gangene vi har tvilt, alle de gangene vi har klagt, alle de gangene vi har vært misfornøyde med bønnesvar vi har fått, alle de gangene vi har skyldt på andre. Vi ber om tilgivelse, for vi vet du er god. Vi vet du er en god Gud. Vi vet du har gode planer for oss. Takker deg, far, at du elsker oss. Og jeg takker deg, far, for at du gir oss en ny sjanse til å prise deg og til å være takknemlig og fokusere på alt det du har gjort for oss. Takker deg, far, i Jesu navn. Amen. Nå har jeg bedt lovsangsteamet om å forberede sanger, så noe som kan hjelpe oss å si takk til Gud. Så jeg tror kanskje vi skal stå opp.